อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเลยนะคะพบกันเป็นประจำค่ะกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีเวลาดีๆแบบนี้ค่ะท่านผู้ฟัง 5:30 ถึง 6:00 น.ค่ะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 กิโลเฮิรตซ์ ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังพบกันในวันพฤหัสบดีที่5ค่ะเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565นะคะซึ่งวันนี้ตรงกับขึ้น5ค่ำเดือน6ปีขานค่ะพบกับสายไม้เขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะช่วงแรกของรายการค่ะเป็นการนำข่าวเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะส่วนในช่วงที่2นะคะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยค่ะมีผู้ร่วมรายการที่จะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังด้วยนะคะเรื่องราวที่จะนำมาฝากกันในช่วงที่2ของรายการจะเป็นเรื่องของมะม่วงหิมพานต์ที่ผลิตอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะซึ่งจะเป็นเรื่องราวตั้งแต่การเริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวกันทีเดียวค่ะวิทยากรที่จะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังวันนี้นะคะเดินทางมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์กันเลยทีเดียวค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องมาติดตามกันในช่วงที่2ของรายการค่ะแต่ตอนนี้มาฟังเตือนภัยศัตรูพืชที่จะมานำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงนี้ก่อนค่ะเรื่องราวที่จะมาเตือนภัยให้เกษตรกรได้ทราบแล้วก็ระวังในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือด้วงเต่าแตงในพืชตระกูลแตงนะคะซึ่งก็ได้กว่าเรื่องมีพวกแตงร้านแตงโมแตงไทยเมลอนแคนตาลูฟักแมวมะระจีนและบวบนั่นเองค่ะสภาพอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีฝนตกในบางพื้นที่นะคะกรมวิชาการเกษตรก็ต้องขอออกมาเตือนเกษตรกรผู้ปลูกตระกูลแตงค่ะให้ระมัดระวังและรับมือการระบาดของด้วงเต่าแตงค่ะด้วงเต่าแตงแดงด้วยนะคะซึ่งจะมาระบาดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตกันดีทีเดียวค่ะด้วงเต่าแตงแดงนี่นะคะท่านผู้ฟังเขาจะมาทำลายที่ยอดค่ะโดยจะแทะกัดกินใบหากมีการระบาดที่รุนแรงนะคะอาจจะทำให้ต้นพืชในพืชตระกูลแตงเนี่ยชะงักการทอดยอดได้ค่ะและก็มักจะพบการระบาดในแปลงที่มีวัชพืชหนาแน่นนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าตัวอ่อนนะคะเขาจะอาศัยกัดกินรากพืชค่ะและมักจะเป็นปัญหาในแหล่งปลูกพืชตระกูลแตงบริเวณใหม่ๆบริเวณรอบนะคะที่ไม่มีการไถพรวนและการปราบวัชพืชที่เพียงพอนั่นเองค่ะและก็มักจะพบการระบาดแทบจะทุกฤดูกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะในช่วงที่พืชเริ่มแตกใบจริงนั่นเองค่ะแนวทางในการป้องกันกำจัดนะคะกรมวิชาการเกษตรเขาแนะนำไว้อยู่2วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกค่ะเป็นวิธีกลนะคะซึ่งก็ได้แก่การจับทำลายด้วยมือของเราเนี่ยค่ะจะช่วยลดการระบาดได้โดยต้องหมั่นตรวจดูแปลงในตอนเช้าค่ะซึ่งเป็นช่วงที่ยังแดดยังไม่จัดมากนะคะท่านผู้ฟังและก็ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วเนี่ยก็ควรจะถอนทำลายต้นทิ้งด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของด้วงเต่าแตงต่อไปค่ะหลังจากที่เราทำลายด้วยมือของเราแล้วเนี่ยถ้ายังไม่สามารถกำจัดได้นะคะกรมวิชาการเกษตรก็จะแนะนำให้ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพค่ะแนะนำไว้หลายตัวทีเดียวค่ะอย่างเช่นคาบาริล 85% นะคะใช้แนะนำให้ใช้อยู่ที่30กรัมค่ะแลมด้าไซฮาโรทินใช้20มิลลิลิตรนะคะฟิโพนิล20มิลลิลิตรเช่นกันค่ะโทเฟนไพเรต20มิลลิลิตรไซแอนทานิลิโพ20มิลลิลิตรหรือจะเป็นอินด็อกซาคาบค่ะ10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะไดโนทิฟูแรนใช้10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรก็เลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งสลับกันไปนะคะใช้ในอัตราต่อน้ำ20ลิตรค่ะอีกโรคหนึ่งนะคะที่จะมาระบาดในช่วงอากาศร้อนๆและมีฝนตกชุกในบางพื้นที่แบบนี้นะคะก็ต้องพบกับโรคใบด่างจุดวงแหวนเนื้อเยื่อตายในพริกนั่นเองค่ะเกษตรกรผู้ปลูกพริกเนี่ยต้องระมัดระวังและรับมือได้ทุกระยะการเจริญเติบโตนะคะที่จะเกิดโรคใบด่างจุดวงแหวนกับพริกได้ค่ะซึ่งสาเหตุโรคเป็นมาจากเชื้อไวรัสนั่นเองค่ะอาการที่เห็นของโรคใบด่างจุดวงแหวนเนื้อเยื่อตายนี้นะคะก็คือจะเกิดอาการที่ใบค่ะท่านผู้ฟังใบด่างสีเขียวเข้มกับสลับกับเขียวอ่อนค่ะหากเกิดอาการ จุดวงแหวนบนเนื้อใบนะคะแล้วก็ยังพบอาการแผลเนื้อเยื่อตายสีน้ำตาลทั้งบนผลพริกใบและกิ่งก้านได้ด้วยนะคะจะทำให้ต้นแครแกนไม่เจริญเติบโตได้ต่อไปค่ะซึ่งโรคนี้นะคะใบด่างจุดวงแหวนเนื้อเยื่อตายเนี่ยก็จะมาคู่กับโรคใบด่างซีดพริกซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสเช่นเดียวกันค่ะอาการของโรคใบด่างซีดพริกนี้นะคะเราก็จะเห็นเป็นจุดซีดเป็นรูปวงแหวนค่ะบนเนื้อใบแล้วก็บนผลพริกด้วยลำต้นของพริกก็จะแครแกนไม่เจริญเติบโตเช่นกันนะคะทั้งสองโรคนี้นะคะท่านผู้ฟังเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคใบด่างจุดวงแหวนเนื้อเยื่อตายและโรคใบด่างซีดพริกนี้นะคะมีแนวทางในการป้องกันแก้ไขเช่นเดียวกันค่ะท่านผู้ฟังวิธีแรกเลยนะคะกรมวิชาการเกษตรก็จะแนะนำให้ท่านเนี่ยใช้พันธุ์ต้านทานโรคค่ะวิธีที่2นะคะแนะนำว่าไม่นำเมล็ดพริกจากต้นที่เป็นโรคเนี่ยมาเพาะขยายพันธุ์ต่อนะคะและก็ควรจะเพาะกล้าพริกในมุ้งเพื่อกันแมลงแล้วก็คัดเลือกต้นพริกที่แข็งแรงส่วนต้นที่เป็นโรคก็ไม่ควรที่จะนำมาปลูกต่อค่ะหลังจากนั้นนะคะเกษตรกรจะต้องหมั่นตรวจแปลงปลูกและหากพบพริกที่แสดงอาการของโรคเนี่ยให้รีบถอนแล้วก็นำไปทำลายนอกแปลงปลูกหรือว่าจะฝังดินนอกแปลงได้ทันทีนะคะและหมั่นกำจัดวัชพืชด้วยนะคะทั้งในแปลงแล้วก็บริเวณรอบแปลงปลูกด้วยเพื่อที่จะลดแรงสะสมของเชื้อไวรัสและแมลงพาหะก็อย่างเช่นต้นสาบแร้งสาบกาค่ะต้นกระเมงหญ้ายางและก็ต้นกระทกรกค่ะที่สำคัญเลยนะคะแนะนำให้เกษตรกรนั้นไม่ปลูกพืชหมุนเวียนที่เป็นพืชอาศัยของเชื้อไวรัสค่ะก็อย่างเช่นพืชตระกูลมะเขือค่ะไม่ว่าจะเป็นยาสูบแตงกวาฟักทองบวบเหลี่ยมแล้วก็มะระจีนค่ะเชื้อไวรัสสาเหตุโรคพืชนี้นะคะยังไม่มีสารป้องกันกำจัดได้โดยตรงนะคะท่านผู้ฟังแต่เราสามารถป้องกันการระบาดของโรคได้ค่ะโดยการพ่นสารกำจัดเพลี้ยไฟพริกซึ่งเป็นพาหะของโรคนี้ค่ะอย่างเช่นค่ะสารสไปนิโทแรมแนะนำให้ใช้30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะไซแอนทานิลิโพอัตรา40มิลลิลิตรค่ะคอฟินาเพอร์40มิลลิลิตรเช่นกันค่ะสไปโรมิเฟน30มิลลิลิตรฟิโพนิล40มิลลิลิตรหรือว่าจะเป็นอิมาเมกตินใช้30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะท่านฟังก็ใช้สลับกันไปนะคะไม่ควรใช้ตัวใดตัวหนึ่งซ้ำๆกันเพราะว่าจะเป็นการสร้างการดื้อสารเคมีของเจ้าเชื้อไวรัสสาเหตุของโรคนั่นเองค่ะก็เป็นการเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงแรกของรายการนะคะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันก่อนค่ะแล้วกลับมาพบกับสาระดีๆในช่วงที่2ของรายการที่นำมาฝากกันจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามต่อได้ในช่วงที่2ของรายการค่ะ
มีเธอเสมออยู่เคียงใจรับรู้รับฟังที่เป็นไปยอมมีปัญหายังอุ่นใจช่วยกันไขช่วยเป็นฉันกำลังทำหนักให้เบาเข้ามา ฝากกับความมืดไปกอดเธอไว้อย่าให้ร้าวรอนบอกตะวันที่ทอแสงอ่อนจะรอหนาวเย็นห่วงเธอรักษาตัวในใจ
การเพื่อนเกษตรกรนะคะทาง FM 94.25 MHz ค่ะและ AM 1026 kHz ค่ะช่วงที่2ยังอยู่กับสายไม้เคียวหายนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการต่อค่ะช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังเรามีผู้ร่วมรายการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ค่ะคุณสุประชัยวรรณมณีนะคะนักวิชาการเกษตรชำนาญการซึ่งวันนี้อาจารย์จะนำเรื่องราวของมะม่วงหิมพานต์ในจังหวัดอุตรดิตถ์มาเล่าสู่ท่านผู้ฟังค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับในส่วนของ เรื่องราวของมะม่วงหิมพานต์ในจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็มะม่วงหิมพานต์นะครับเป็นพืชสวนอุตสาหกรรมที่ได้รับความสนใจจากทางภาครัฐและเกษตรกรของประเทศไทยครับแล้วก็สภาพที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมะม่วงหิมพานต์ก็จะเป็นสภาพดินที่ดอนหน้าดินลึกมีการระบายน้ำดีแล้วก็มีอากาศแล้งนานไม่ต่ำกว่า5เดือนครับสามารถเก็บผลผลิตได้ในปีที่3หลังจากที่ปลูกและมีการออกดอกเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ครับและจะออกผลผลิตในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมครับการปลูกมะม่วงหิมพานต์ยังเป็นการเพิ่มการปลูกป่าและทำให้สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยครับโดยมะม่วงหิมพานต์นั้นเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งพื้นที่ปลูกในปี2564นั้นมีจำนวนถึง 36,869 ไร่และให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่250กิโลกรัมต่อไร่สร้างมูลค่าให้กับจังหวัดได้ถึง312ล้านบาทและมีการเพาะปลูกมากที่สุดที่อำเภอท่าปาจังหวัดอุตรดิตถ์ครับและเกษตรกรในพื้นที่ยังมีการรวมกลุ่มเพื่อดำเนินการแปรรูปมะม่วงหิมพานต์ด้วยซึ่งได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหาดไก่ต้อยตำบลหาดล่าอำเภอท่าปาจังหวัดอุตรดิตถ์ครับดำเนินการเกี่ยวกับการแปรรูปมะม่วงหิมพานต์รวมถึงการรับซื้อเม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบจากกลุ่มสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปนำมาผลิตและทำเป็นสินค้ามะม่วงหิมพานต์แปรรูปจำหน่ายทั่วประเทศครับแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมะม่วงหิมพานต์ส่วนใหญ่ปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมรวมถึงมีการใช้พันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณภาพไม่ดีและให้ผลผลิตต่ำขาดการตัดแต่งทรงพุ่มขาดการบำรุงใส่ปุ๋ยและก็ไม่มีการพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชและโรคพืช ทำให้ต้นมะม่วงหิมพานต์เสื่อมโทรมและทำให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำเมล็ดเล็กไม่มีคุณภาพดังนั้นกรมวิชาการเกษตรจึงให้คำแนะนำในการปลูกมะม่วงหิมพานต์ครับซึ่งได้แก่การใช้พันธุ์มะม่วงหิมพานต์นะครับซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ทำการคัดเลือกพันธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์ที่มีผลผลิตสูงติดผลทุกปีเมล็ดใหญ่คุณภาพเมล็ดได้มาตรฐานเนื้อในดีหรือเมล็ดจมน้ำมากกว่า75เมล็ดใน100เมล็ดเมล็ดดิบ4กิโลกรัมกระเทาะได้เมล็ดเนื้อในอย่างน้อย1กิโลกรัมและมีลักษณะอื่นๆดีเช่นเป็นพันธุ์เบาต้านทานโรคและแมลงมีลักษณะทรงพุ่มดีและกรมวิชาการเกษตรได้รับรองพันธุ์ซึ่งเหมาะสมสำหรับขยายพันธุ์แบบติดตาต่อกิ่งและขยายพันธุ์แบบไม่ใช่เพศอื่นๆซึ่งได้แก่พันธุ์ศรีสะเกด 60-1 ศรีสะเกด 60-2 และศรีสะเกด 3พันธุ์ศรีสะเกด 60-1 ลักษณะทรงต้นนะครับก็จะเป็นทรงพุ่มแน่นทึบเป็นรูปครึ่งวงกลมลักษณะใบเป็นรูปไข่สีของใบด้านบนสีเขียวด้านใต้จะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับส่วนลักษณะดอกช่อดอกจะเป็นแบบแยกแขนงนะครับมีจำนวน 8-11 ช่อดอกส่วนผลนั้นผลแท้หรือเมล็ดน้ำหนักเมล็ดทั้งเปลือกนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ 6.2 กรัมแล้วก็จำนวนเมล็ดต่อกิโลมี159เมล็ดนะครับผลปลอมมีรูปร่างป้อมลีสีแดงเข้มและพันธุ์ศรีสะเกด 60-1 นี้อายุเก็บเกี่ยวหลังแทงช่อดอกอยู่ที่ 90-95 วันส่วนอีกหนึ่งพันธุ์ก็คือพันธุ์ศรีสะเกด 60-2 ลักษณะทรงต้นทรงพุ่มโปร่งเป็นรูปครึ่งวงกลมลักษณะใบเป็นรูปไข่ใบด้านบนมีสีเขียวเข้มส่วนด้านใต้ใบจะมีสีเขียวอ่อนครับส่วนดอกก็เป็นแบบช่อดอกแบบแยกแขนงมีจำนวน8-11 ช่อดอกผลนะครับผลแท้หรือเมล็ดมีขนาดใหญ่และหนากว่าศรีสะเกด 60-1 น้ำหนักเฉลี่ยของเมล็ดทั้งเปลือกนะครับอยู่ที่ 7.2 กรัมจำนวนเมล็ดต่อกิโล140เมล็ดนะครับผลปลอมมีรูปร่างยาวลีสีชมพูปนเหลืองนะครับอายุเก็บเกี่ยวหลังแทงช่อดอกอยู่ที่100ถึง110วันไอ้พันธุ์สุดท้ายนะครับคือพันธุ์ศรีสะเกด3นะครับลักษณะทรงต้นทรงพุ่มเป็นรูปครึ่งวงกลมลักษณะใบเป็นรูปไข่ดอกลักษณะดอกนะครับดอกจะออกบริเวณปลายกิ่งนะครับช่อดอกเป็นแบบแยกแขนงเหมือนกันมีจำนวน 8-11 ช่อดอกส่วนผลปลอมนั้นจะมีสีเหลืองน้ำหนักเมล็ดทั้งเปลือกเฉลี่ยอยู่ที่ 8.5 กรัมจำนวนเมล็ดทั้งเปลือกต่อกิโลกรัมอยู่ที่131เมล็ดนะครับอายุเก็บเกี่ยวหลังแทงช่อดอกนะครับอยู่ที่92วันและก็ลักษณะเด่นของพันธุ์ศรีสะเกด3นะครับก็คือให้ผลผลิตที่สูงกว่าพันธุ์ศรีสะเกด 60-1 แล้วก็พันธุ์ศรีสะเกด 60-2 นะครับในส่วนของผลผลิตเมล็ดทั้งเปลือกนะครับรวมถึงน้ำหนักเมล็ดทั้งเปลือกต่อเมล็ดด้วยนะครับซึ่งพันธุ์ศรีสะเกด3เนี่ยจะให้ผลผลิตที่สูงกว่าพันธุ์ศรีสะเกด 60-1 และศรีสะเกด 60-2 พอเรารู้จักพันธุ์ไปแล้วเราก็ต้องมารู้จักวิธีการปลูกปฏิบัติดูแลรักษานะครับการปลูกครับก็จะมีการปลูกจากต้นเพาะก้านะครับวิธีปลูกมะม่วงหิมพานต์จะเป็นรูปแบบการใช้ต้นก้านี้จะมีระบบรากแก้วที่สมบูรณ์นะครับ ทำให้สามารถเจริญเติบโตเร็วและยังประหยัดอีกด้วยอย่างไรก็ตามการใช้เมล็ดจะมีข้อเสียเรื่องการกลายพันธุ์สูงนะครับและไม่ควรเก็บเมล็ดพันธุ์มาปลูกในรุ่นต่อไปส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือปลูกด้วยต้นกล้าที่ทำการเปลี่ยนยอดพันธุ์ดีในถุงนะครับอันนี้ไม่ควรใช้ต้นกล้าที่มีอายุมากกว่า3เดือนนะครับเพราะว่ารากจะขดพันกันในถุงเมื่อนำไปปลูกแล้วรากจะกระจายตัวได้น้อยนะครับส่วนการเตรียมหลุมและระยะปลูกนะครับที่แนะนำก็คือหลุมนี่ก็คือระยะกว้างยาวและลึกนี่50คูณ50 50เซนติเมตรนะครับส่วนระยะระหว่างแถวและระหว่างต้นนี่อยู่ที่6คูณ6เมตรถ้าเกิดระยะ6คูณ6เมตรนี่จะได้จำนวน45ต้นต่อไร่นะครับแล้วก็มีการคุกดินที่ขุดขึ้นมาผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักประมาณหลุมละ 5-10 กิโลกรัมนะครับและผสมกับหินละลายฟอสเฟต200กรัมก่อนปลูกนะครับการดูแลรักษาในการให้น้ำนี่ในช่วงปีแรกโดยเฉพาะฤดูแล้งควรมีการให้น้ำจะช่วยให้มะม่วงหิมพานต์เจริญเติบโตดีนะครับแล้วก็การกำจัดวัชพืชควรมีการดายหญ้ารอบๆโคนต้นเพื่อทำลายวัชพืชที่แย่งน้ำและอาหารและอาจเป็นแหล่งอาศัยของแมลงศัตรูนะครับส่วนการใส่ปุ๋ยนะครับแบ่งการใส่ปุ๋ยเป็น2ครั้งครั้งที่1ในต้นฤดูฝนนะครับครั้งที่2ปลายเดือนกันยาแล้วก็มีอัตราการใส่ปุ๋ยดังนี้นะครับเมื่ออายุพืชอยู่ที่1ถึง2ปีเนี่ยใช้สูตร12 24 12อัตรา300ถึง800กรัมต่อต้นนะครับและเมื่ออายุ3ปีก็ใช้สูตร12 24 12อัตรา1กิโลกรัมต่อต้นเมื่อพืชอายุ4ถึง6ปีใช้สูตรปุ๋ย15 15 15อัตรา1ถึง2กิโลกรัมต่อต้นนะครับและถ้าเกิดต้นมะม่วงหิมพานต์มีอายุมากกว่า7ปีขึ้นไปนี่สูตรปุ๋ยที่แนะนำนะครับก็13 13 21อัตรา2ถึง3กิโลกรัมต่อต้นนะครับข้อควรปฏิบัตินะครับควรกำจัดวัชพืชก่อนการใส่ปุ๋ยดินควรมีความชื้นก่อนการใส่ปุ๋ยนะครับและการตัดแต่งกิ่งนะครับมีความจำเป็นนะครับโดยเฉพาะในช่วง1ถึง2ปีแรกหลังปลูกนะครับในปีแรกนั้นควรตัดแต่งให้เหลือลำต้นเดียวนะครับโดยตัดแต่งกิ่งแขนงให้สูงจากดินไม่เกิน30เซนติเมตรนะครับในปีที่2ควรตัดแต่งให้กิ่งแขนงสูงจากดินไม่เกิน60เซนติเมตรนะครับและเมื่อปีที่3ถึงปีที่10นี้ตัดแต่งกิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงระยะ 1.5 เมตรนะครับโดยการตัดแต่งนะครับจะตัดแต่งกิ่งแขนงที่เล็กที่เกิดไปทางกิ่งลำต้นใหญ่นะครับเอาออกแล้วก็ตัดกิ่งแขนงเล็กที่ใบไม่ถูกแสงออกนะครับตัดแต่งกิ่งแห้งกิ่งที่เป็นโรคออกทิ้งนะครับส่วนการตัดต้นทิ้งนะครับเมื่อต้นมะม่วงหิมพานต์อายุ6ถึง8ปีทรงพุ่มจะเริ่มชิดกันครับให้ตัดต้นมะม่วงหิมพานต์ออก1ต้นจะเป็นการเพิ่มระยะปลูกเป็น6คูณ12เมตรจะเหลือจำนวนต้น22ต้นต่อไร่นะครับและเมื่อ อายุของมะม่วงหิมพานต์มีอายุ 11-12 ปีให้ตัดระหว่างแถวออกจะเพิ่มระยะปลูกเป็น12คูณ12เมตรครับจะเหลือจำนวนต้น11ต้นต่อไร่นะครับมะม่วงหิมพานต์นะครับถึงแม้จะไม่ค่อยมีโรคและแมลงเข้าทำลายนะครับแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับมีการดูแลรักษาได้แก่นะครับหนอนเจาะลำต้นนะครับตัวเต็มวัยจะเป็นด้วงหนวดยาวเจาะเข้าทำลายเนื้อไม้นะครับวิธีป้องกันนะครับ จะมีการจับทำลายหรือการใช้สารไดคลอวอตนะครับอัตรา10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับฉีดเข้าไปในรูแล้วใช้ดินน้ำมันหรือดินเหนียวปิดปากรูนะครับและแมลงศัตรูพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือเพี้ยไฟครับเป็นแมลงปากดูดที่มีตัวเล็กมากนะครับตัวอ่อนจะมีสีเหลืองและตัวแก่จะมีสีดำอาศัยอยู่ที่ใต้ใบของมะม่วงนะครับและช่อดอกและผลอ่อนนะครับซึ่งเพี้ยไฟเมื่อเข้าทำลายนะครับจะทำให้ช่อดอกไหม้ไม่ติดผลหรือถ้าติดผลแล้วจะทำให้ผลร่วงนะครับเราก็แนะนำใช้สารป้องกันกำจัดแมลงนะครับสารคาร์บาริลนะครับหรือว่าเซฟวินอัตรา50กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือสารคาร์โบซัลเฟนนะครับอัตรา20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับอีกโรคหนึ่งก็คือโรคช่อดอกแห้งนะครับเกิดจากเชื้อรานะครับเข้าทำลายช่อดอกทำให้ช่อดอกและก้านช่อดอกแห้งเป็นสีดำทำให้ดอกร่วงไม่ติดผลนะครับการป้องกันโดยการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชนะครับแมนโคเซปนะครับอัตรา50กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะครับส่วนการเก็บเกี่ยวนะครับสามารถเก็บเกี่ยวได้อย่างน้อย5ครั้งนะครับห่างกันครั้งละ7วันควรปล่อยให้ผลแก่เต็มที่ร่วงหล่นจึงเก็บเกี่ยวเอาที่พื้นจะได้เม็ดดิบที่แก่เต็มที่หลังเก็บเกี่ยวเมล็ดทุกครั้งให้นำไปตากแดด 3-5 แดดจากนั้นเก็บไว้ในที่ร่มนะครับโดยผลผลิตของมะม่วงหิมพานต์นะครับจะเริ่มให้ผลิตเมื่ออายุ3ปีขึ้นไปนะครับการกระเทาะเมล็ดนะครับการกระเทาะเมล็ดเพื่อเอาเนื้อในทำได้โดยการใช้เครื่องกระเทาะขนาดเล็กสามารถทำเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนได้นะครับจะเห็นได้ว่ามะม่วงหิมพานต์ปลูกง่ายดูแลรักษาไม่ยากและทนแล้งถ้าเกิดมีการเกษตรกรรมที่ดีที่เหมาะสมเริ่มตั้งแต่พันธุ์การตัดแต่งกิ่งการใส่ปุ๋ยการป้องกันกำจัดโรคและแมลงจะทำให้ต้นมะม่วงหิมพานต์สมบูรณ์และสามารถให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพตามความต้องการของตลาดนะครับทำให้เกษตรกรผู้ปลูกมีรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับ
ค่ะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรนะคะท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกมะม่วงหิมพานต์ค่ะสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะก็อาจารย์สุภชัยก็จะมีข้อแนะนำนะคะจนถึงตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวในเรื่องของมะม่วงหิมพานต์ให้คำแนะนำกับท่านผู้ฟังได้ค่ะหรือว่าท่านใดนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของการปลูกพืชค่ะสามารถติดต่อได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ของเราได้ค่ะอยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะหรือว่าจะโทรหาเราได้ที่เบอร์ตรงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะม่วงหิมพานต์หรือว่ามีปัญหาทางด้านพืชอื่นๆก็โทรติดต่อเราได้ที่เบอร์055-313-131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการอีกแล้วค่ะท่านผู้ฟังเวลาเดินเร็วกันมากเลยนะคะช่วงนี้ต้องขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรด้วยนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 นถึง 7:30 นค่ะเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีการผลิตทางด้านการเกษตรที่ทันสมัยด้วยค่ะก็ติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการคนเก่งของเราค่ะอาจารย์สุภชัยวรรณมณีนะคะนักวิชาการเกษตรชำนาญการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ค่ะและต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลกันเลยนะคะที่ตื่นขึ้นมารับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรของเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันสายไม้เขียวหายและอาจารย์สุภชัยวรรณมณีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ